Jaderná elektrárna v Jihočeském Temelíně je jedním ze dvou takovýchto zařízení u nás a má největší instalovaný výkon v Česku, 2x1000 MW. Její stavba byla zahájena už v 80. letech, ale elektrárna se 2 ze 4 původně plánovaných bloků byla zkolaudována až v roce 2006. Projekt přišel zhruba na 100 miliard korun. 10. června 2002 byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Temelína. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové jsem se ptal, zda spuštění probíhalo bez komplikací.
No, u takhle složitého technického díla musíte počítat s tím, že bude třeba dělat celou sérii testů, aby opravdu všechno fungovalo tak, jak mělo, a budete se muset v nějakou chvíli zastavit a vrátit i o kousek zpátky. Prostě proto, že jaderná elektrárna má opravdu super požadavky na bezpečnost a tím pádem všechno musí být vyzkoušeno systémem ne 2x, ale 7x měř. Takže spouštění Temelína vůbec hladce neprobíhalo. Ale to se celkem očekávalo i díky tomu, že ta elektrárna se stavěla velmi dlouhou dobu, to pro takové projekty nikdy není dobře, že řada z těch zařízení už na staveniště byla přivezena třeba před 10 lety před tím spouštěním. Což ta očekávání třeba ze strany naší politické reprezentace byla taková, že se zaveze palivo a všechno je hotovo. Nějak se nám moc dobře nepodařilo vysvětlit, že tímto teprve začíná, protože dostat tu elektrárnu od zavezeného paliva ke 100% výkonu bude dlouhý proces. Musím říct, že ani my jsme si nepředstavovali, že bude tak klopotný, jako nakonec byl. Ale, a to bych chtěla zdůraznit, všechno bylo zvládnuto velmi konzervativně a bezpečně. To, že to mělo poměrně nepříjemné třeba ekonomické dopady, protože se s produkcí Temelína počítalo a ČES měl zakalkulovanou ve svých plánech prodeje. To je jiná věc, ale ta priorita bezpečnosti byla vždycky dodržena a musím i ocenit to, že ač to třeba tehdejšímu ministru průmyslu a obchodu nebylo úplně příjemné, takže nikdy neprojevil ani náznak toho, že by se mělo něco urychlit. Takže snadno to nešlo, ale nakonec se to podařilo.
Určité znepokojení u části veřejnosti vyvolávala ta použitá kombinace sovětské nebo respektive ruské technologie a amerického řídícího systému. Ukázalo se, že je v tom problém nakonec ve skutečnosti?
Neukázalo a my jsme to ani neočekávali a je to taková věc, kterou se do dneška nepodařilo vysvětlit. Já naopak to spojení, ke kterému na Temelíně došlo, pokládám za jednu ze silných stránek. Protože ruský projekt, co se týká projektu zjednoduším železa, trubek a ventilů a různých komponent a systémů a součástí velmi robustní s takzvanými velkými bezpečnostními rezervami. Slabinou ruských projektů v době, kdy se stavěl Temelín, byly systémy kontroly řízení. A tím, že se vzaly ty výhody toho robustního ruského projektu v těch částech, které jsem zmínila, a velmi sofistikovaný systém kontroly a řízení firmy Westinghouse, tak se vlastně spojily silné stránky těch technologií s poměrně velmi dobrým výsledkem, musím říct.
Jakým způsobem se vůbec sleduje a hodnotí bezpečnost provozu jaderné elektrárny?
Ta hlavní odpovědnost za bezpečnost je vždycky na provozovateli. To znamená, že on musí neustále mít patřičnou zpětnou vazbu, protože jaderná elektrárna v jistém smyslu je továrna jako každá jiná. To znamená, k událostem tam dochází, vždycky tam bude docházet. A vzhledem k tomu, že je to technologie, která vždycky sebou ponese riziko, tak každý stát, kde se jaderné elektrárny provozují, má ještě nezávislý státní dozor, který je hlídacím psem toho provozovatele. Takže my máme inspektory jednak přímo v lokalitách jaderných elektráren, jednak specialisty v Praze a velmi propracovaný systém kontrol a hodnocení, který neustále sleduje jednak stav zařízení důležitých pro bezpečnost, jednak chování, znalosti a postoje lidí, kteří to provozují. A ročně na každé z těch elektráren proběhne několik set různých kontrolních činností.
Když jste zmínila takové ty drobné provozní závady, drobné odstávky, tak v prvních letech provozu Temelína o nich byla veřejnost z médií poměrně hojně informována. Když to srovnám třeba s elektrárnou v Dukovanech, tam takovéhle množství informací médií neproběhlo. Čím si to vysvětlit?
No, doba se změnila prostě. Temelín byla snad opravdu první elektrárna na světě, která byla spouštěna prakticky v přímém přenosu. Když jsme si udělali takový průzkum a vyslechli jsme pamětníky spouštění, a to řekněme stabilizace provozu Dukovan, tak ten závěr může být překvapivý. Možná, že na Dukovanech to spouštění bylo ještě komplikovanější a odchytávání různých malých kostlivců ve skříni trvalo ještě déle, ale prostě v té době, byť by o to i ta média měla zájem, nezapomeňme, že Dukovany se spouštěly v roce 1985 a následujících, a ve chvíli, kdy se ten mediální prostor otevřel, tak ty Dukovany už byly z toho období odchytávání chyb v podstatě venku. Takže ne, že by se na jiných elektrárnách takové události neděly, Temelín se v podstatě nějak moc nevymyká, kromě jedné věci, a to jsou přetrvávající problémy s velkou 1000 MW turbínou. Daří se je řešit, ale jistě ne tak rychle, jak by ČES chtěl. V tom je trošku specifika Temelína. Je to, ale zase, je to nepříjemné pro toho provozovatele, ale prakticky už nedochází k náhlým výpadkům, musím zaklepat, k náhlým výpadkům, které by měly vliv na tu reaktorovou část. Takže je to spíše už zase ekonomická záležitost.
Říká Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poskočme teď z jaderného temelínského jara do podzimu. 21. a 22. listopadu 2002 se pozornost velké části světa upírala k hlavnímu městu České republiky, které hostilo vrcholnou schůzku představitelů NATO. Na jednání Severoatlantické rady, Euroatlantické rady partnerství, Komise NATO-Ukrajina a NATO-EU do Prahy sešněrované bezpečnostními opatřeními jako první dorazil tehdejší americký prezident George Bush. Pražský summit byl předem označován jako klíčové setkání na cestě k transformaci aliance. V jaké situaci se tehdy na to nacházelo, připomíná analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Přikryl.
Je třeba říct, že ta doba skutečně nahrávala tomu, aby na to samo se sebou něco udělalo. V roce 2002 jsme byli ve stavu, nebo na to i vůbec celá aliance byla ve stavu ještě neúplně dokončené transformace evropské bezpečnostní architektury. Nicméně zároveň to byla doba zásadní změny vnímání bezpečnostních hrozeb. Ten summit v Praze se konal víceméně rok po útocích v New Yorku a ve Washingtonu a v podstatě novou hrozbou číslo jedna se stal mezinárodní terorismus. Nakonec na to poprvé ve své historii hned po těch útocích invokovalo článek číslo 5. Zároveň to byla doba po úspěšné relativně invazi Spojených států do Afghánistánu, kde už právě v roce 2002 na to začalo hrát svoji roli a víme, že tam je zapojeno dodnes. A v podstatě na toto nové prostředí muselo nějakým způsobem na to reagovat, ne že by se to prostředí změnilo jedním útokem v New Yorku a Washingtonu, už to byla nějaká dlouhodobější změna mezinárodního systému po studené válce. Nicméně to přizpůsobování na to bylo pozvolné, dlouhodobé a toto skutečně byla doba, kdy na to muselo jí zareagovat tak, aby získalo kapacity ke svojí globální přítomnosti a globální akci.
Tehdejší generální tajemník aliance George Robertson prohlásil, že v Praze padla skutečná rozhodnutí, nikoli pouze deklarace. Byl například později skutečně naplněn závazek vytvořit do 2 let síly rychlé reakce nebo změnit strukturu vedení NATO?
No, v tom byl ten summit poměrně zásadní právě, že skutečně dosáhl některých praktických výsledků. Ono, každý summit má za cíl samozřejmě něco nového přinést, ale ten pražský skutečně vešel, tak říkajíc, do historie. Minimálně tedy ve 3 ohledech. Za prvé tam byla vyhlášena vámi zmíněná iniciativa NATO Response Force, tedy vzniku sil rychlé reakce, jakých vojenských sil, které byly schopné nasazení do 5 dnů kamkoliv po světě, což byla právě ta síla, která na to chyběla. Zároveň tam jednotlivé státy udělaly závazky na vybudování speciálních sil pro moderní způsob boje, jako byla ochrana proti zbraním hromadného ničení, schopnosti strategické přepravy, výzvedné schopnosti, tankování za letu a podobně. My jsme tam mimochodem kontribuovali svou protichemickou jednotkou. Zároveň ten další ohled bylo přenastavení celých velitelských struktur aliance, které spočívalo ve výrazném zjednodušení. Ze 2 strategických velitelství se stalo 1, z 5 operačních velitelství pouze 2, vzniklo mobilní námořní velitelství v Lisabonu a podobně. A zároveň třetí oblast, ve které ten summit byl podstatný, bylo pozvání 7 nových států z východní Evropy ke vstupu do Severoatlantické aliance, což se potom 2 roky potom stalo. Nicméně vy jste se ptal, do jaké míry tyto závazky byly naplněny, tak skutečně byly, když trošku se zpožděním ty síly rychlé reakce vznikly v podstatě tedy do 1 roku nějaký základ, nějaký prototyp. Potom v roce 2004 byla vyhlášena už schopnost splnit veškeré úkoly, které po té síle byly požadovány, a to skutečné operační nebo na vyhlášení operačního nasaditelnosti bylo potom v roce 2006 na summitu v Rize, kdy generální tajemník představil sílu 25 tisíc vojáků, která je kdykoliv nasaditelná a je kdykoliv k dispozici po celé světě.
V roce 2002 se o členství v NATO ucházelo 9 států. Albánie, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Před summitem se odhadovalo, že zdaleka ne všechny obdrží pozvání ke vstupu. Nakonec ho dostali všechny státy až na Albánii a Makedonii. Byla tedy aliance v tomto ohledu překvapivě mírná nebo vstřícná?
No skutečně to bylo trošku překvapení a trošku mírná byla. Já si to vysvětluji jako výsledek velmi úspěšného tlaku, koordinovaného tlaku té takzvané Vilniuské skupiny 9 států, které usilovaly o vstup do aliance, která v těch předchozích 2 asi letech velmi silně lobovala v stávajícími členy aliance pro svůj vstup. Je třeba říct, že ty kritéria jsou na jedné straně samozřejmě technická a skutečně ty státy, řada z nich nesplňovala příliš ty požadavky, Bulharsko, Rumunsko a podobně. Nicméně to rozhodnutí je ve výsledku víceméně politické, to znamená i v rámci té aktuální mezinárodní situace, která tehdy byla, myslím, že tam převážely ty politické aspekty a proto ty země byly přijaty, i když nebyly zcela technicky připraveny.
Prospělo Praze, respektive České republice jako celku to, že takto důležitá schůzka proběhla právě tady?
Bez pochyby ano, ono je vždy dobré pořádat takové velké akce, jednak a obzvláště pražský summit v tom byl významný, ty iniciativy, které z něj vzejdou, tak říkají, vejdou tedy do historie. A na druhé straně to, že se to tady koná, to, že je to v médiích, jak si přispívá k nějakému zařazení České republiky na mentální mapě světové veřejnosti. To znamená určitě akce tohoto významu jsou dobrým PR pro Českou republiku a myslím, že ten summit na to byl jedním z těch příkladů, kdy to bylo opravdu dobré PR.
Říká analytik Pavel Přikryl. Takové byly některé z událostí, které hýbaly českou společností v roce 2002. Pro Radio Wave ho zpětně zrentgenoval Robert Candra.